ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Recap Podcast นะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับกลับมาเจอกับผมเป็นประจำนะครับโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับแล้วก็วันนี้อยู่กับกูรูสุขภาพนะครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งสงวนวิสัยครับสวัสดีครับปุ้ย
สวัสดีค่ะ
ครับผมเผลอแป๊บเดียว
เข้าสู่หลายๆอย่างที่ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะอีกแล้วอะค่ะ
ค
ุณโอ๊ตได้ฉีดวัคซีนหรือยังคะ
ยังเลยครับ
ยังนะคะแต่ว่าได้ลงทะเบียนรอ
เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่าก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในระหว่างที่รอวัคซีนมาจิ้มที่แขนเรานะครับก็ผมก็ยังคงเคร่งครัดเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหรอกว่าแต่ละวันที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราจะไปเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ย
ถูกต้องใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทุกครั้งถ้ามีโอกาสจะพูดก็คือทำให้ติดเป็นนิสัยหลังจากนี้เลยในอนาคตไม่ว่าจะสถานการณ์เปลี่ยนไปขนาดไหนการล้างมือตลอดเวลาที่มีโอกาสนะคะใช้แอลกอฮอล์สเปรย์รักษาระยะห่างกับคนแปลกหน้าอันนี้ในอนาคตไม่ว่าก็จะยึดแล้วก็พยายามทำให้มันเป็นปกติของชีวิตเราเลย
ครับผมจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดไว้ว่าณตั้งต่อไปนี้เป็นต้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าโควิดจะคลี่คลายไปก็ตามนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดสุขภาพต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องหันกลับมาสนใจสุขภาพมากขึ้นแล้ว
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะปล่อยปละละเลยทำใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันนะครับแต่เมื่อ
เรียกว่าตามสบาย
ใช่แต่พอมันเมื่อมี
ดูแลตัวเอง
สถานการณ์โรคเข้ามานะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตเราเนี่ยเมื่อโรคมันหายไปผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะกลับไปยืนอยู่จุดเดิม
ถูกต้องและที่สำคัญค่ะหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในการอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่ามีปัญหาเรื่องของการแพ้อากาศการไม่สบายหรือเป็นหวัดบ่อยๆในอดีตเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเราก็มาใช้ชีวิตแบบนี้รักษาความสะอาดใส่หน้ากากอนามัยเรารู้สึกได้หลายๆคนก็พูดเลยว่าความถี่ในการไม่สบาย
ครับ
หรือว่าปัญหาเรื่องของการเป็นภูมิแพ้อันนี้ลดลงเยอะมาก
ครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นก็นั่นหมายความว่าวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปนั้นมันช่วยให้เราแข็งแรงแล้วก็เจ็บป่วยน้อยลง
ใช่นะครับดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วกันนะฮะกลับมาพูดถึงเนื้อหาสาระครับของ Mega Recap Podcast ใน EP นี้ครับนะผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องของโควิดนี่แหละนะครับมาพูดต่อเนื่องแล้วกันช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าทุกๆคนครับรู้จักวิตามินซีได้ดีขึ้นนะเพราะถูก
ดีขึ้นใช่ไหม
ดีขึ้นเมื่อก่อนอาจจะรู้แค่พื้นๆแต่ข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อหลักหรืออะไรก็แล้วแต่พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับวิตามินซีกับเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงโควิดที่ผ่านมาม
ากขึ้น
มากขึ้นวิตามินซีเราคงจะไม่พูดถึงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรับข่าวสารมาเยอะแยะมากมายเลยแต่มีอีกหนึ่งวิตามินที่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้ปุ้ยเนี่ยนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังนะครับได้รู้ไม่มากยิ่งขึ้นนะครับว่ามันทำไมถูกพูดถึงในช่วงโควิดพอๆกับวิตามินซีเลย
ตัวไหนคะ
นั่นก็คือวิตามินดีครับ
อืมได้ค่ะ
uh-huh.
ต้องบอกก่อนว่าตัวไหนเนี่ยเพราะว่าเคยมีคนถามปุ้ยนะ
ครับ
วิตามินเนี่ยมันไล่ตั้งแต่ A ถึง Z มัน uh-huh. มีครบไหม uh-huh. ใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่าเกือบครบมีเยอะมากเนาะในอนาคตเราคงจะมีโอกาสได้พูดคุยถึงวิตามินตัวอื่น
ๆครับ
A B C คุยแล้ว uh-huh. E ถาม F G D H อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีชื่อเล่นของมันซึ่งมันก็มีเยอะจริงๆ
แต่จริงๆนะปุ้ยวิตามินดีเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากวิตามิน A เท่าไหร่นะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง
ถูกต้องค่ะก็อาจจะด้วยองค์ความรู้ตอนที่เราเรียนหนังสือตอนเด็กๆนะคะ บางคนก็จะมีความรู้มาแล้วนิดหน่อยก็คือว่าถ้าร่างกายเราเนี่ยได้รับแสงแดดหรือว่าโดนแดดเป็นประจำทุกวันวิตามินดีก็ไม่จำเป็น
วิตามินแดด
หลายคนก็จะเลยบอกว่าเอ้าบ้านเราเป็นเมืองร้อนการที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราน่าจะเป็น1คนละที่มีวิตามินดีในปริมาณที่
เพียงพอ
ใช่คุณโอ๊ตเคยตรวจไหมคะ
ไม่เคยตรวจครับ
ไม่เคยตรวจ
แต่ผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนพร่องวิตามินดี
เ
พราะส่วนตัวผมไม่ชอบตากแดด
กลัวแดด
ไม่ได้กลัวดำไม่กลัวอะไรผมเป็นคนขี้ร้อนไง
ค่ะ
นะผมก็ไม่ค่อยชอบที่จะไปตากแดดหรืออะไรเงี้ยกลัวจะแบบเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะหลีกเลี่ยงการตากแดด
อันนั้นคือส่วนหนึ่งค่ะแล้วคราวนี้ในจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตตอนเราเรียนรู้เรื่องวิตามินดีเราก็คิดเหมือนกันว่าคงไม่ขาดหรอกเราก็จะโดนแดดบ้างในตอนเช้าหรือในตอนเย็นแต่ว่า เราเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงแดดที่จะส่องกระทบกับผิวหนังเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราผลิตวิตามินดีขึ้นมาได้ดีแล้วก็เพียงพอเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าอยู่ที่ประมาณดีที่สุดคือเที่ยง นะคะถ้าให้สบายใจมากกว่านั้นก็จะประมาณ10โมง
โอเค10โมงยังพอไหวนะ
ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณบ่าย2หรือบ่าย3
นั่นคือดีสุด
นั่นคือเป็นเขาเรียกว่าแสงแดดที่จะตกกระทบผิวเราในมุมที่เราจะดูดซึมได้ดีได
้
แสงแดดได้เยอะนะคะแล้วก็แต่เขาขอนิดหน่อยว่าเวลาที่ร่างกายจะต้องได้รับแดดนั้นน่ะอยากให้แบบต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ20นาที
คือ10โมงปุ๊บ11โมงปุ๊บเดินไปกลางแดดเลยยืนอยู่แบบนั้นประมาณ20นาที
ที่สำคัญเสื้อผ้าที่ใส่ปกตินี่ก็จะช่วยเราปกปิดผิวหนังที่ทำให้เราไม่สามารถได้รับแสงแดดอย่างเพียงพ
อ
เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าในชุดที่จะส่งเสริมให้เราสังเคราะห์วิตามินดีได้ดีที่สุดก็คือชุด
บิกินี
่ถูกต้องค่ะ
อ๋อไม่น่าแปลกใจทำไม
พกมา
คนต่างชาวต่างประเทศชอบที่จะนอน
ใส
่
ช
ุ
ดบิกินี่เดินอยู่ริมชายหาดอะไร
แต่คนต่างประเทศเนี่ยมีอัตราหรือสถิติการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเยอะนะ
นั่นเพราะผิวหนังแล้วก็เม็ดสีผิวของคนในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นคนละประเภทกับคนแถบเอเชียหรือ คนไทยอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอัตราการเจอโรคมะเร็งผิวหนังในบ้านเราเนี่ยคือไม่ได้เยอะคุณหมอบอกเลยว่าไม่ได้น่ากลัวนะคะเพียงแต่ว่าเคยอ่านข้อมูลเหมือนกันค่ะผู้หญิงประเทศไทยนะคะก็จะมีอัตราการพบแล้วว่ามีวิตามินดีในร่างกายเนี่ยน้อยจนกระทั่งไม่เพียงพอคือเจาะเลือดตรวจแล้วคือไม่พอแน่ๆเนี่ย 50%
ครับ
อันนี้คือผู้หญิงในประเทศไทย
uh-huh.
เมื่อเทียบกับแถบเอเชียประเทศอื
่
นๆแต่ถ้าเป็นเฉพาะกรุงเทพนะคะเคยมีการทำข้อมูลศึกษาเอาไว้เมื่อประมาณสักปี2015
ครับ
นะคะบอกว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีภาวะที่เมื่อเจาะเลือดดูแล้ววิตามินดีต่ำก็คือประมาณ 36%
นี่คือปี2015
ใช่นานมากแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอย่างปุ้ยเองเนี่ยใช้ชีวิตหรือเราเชื่อว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยตื่นเช้ามาขึ้นรถขับไปทำงานไม่โดนแดดตกเย็นก็คือไม่ใช่เย็นเนาะพระอาทิตย์บายบายเราไปแล้วอ่ะไม่มีแดดแล้วเราก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นระหว่างวันอยู่ในออฟฟิศเนี่ยยังไงก็ไม่ได้โดนแดดเลยใช
่
ก็เชื่อว่าถ้าไปตรวจอาจจะขาดก็ได้
ครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เรามองข้าม
คนทั่วไปฟังมาจนถึงตอนนี้ปุ๊บอาจจะมีความคิดได้ว่าทำไมเราต้องไปตากแดดประโยชน์ของแดดมันดียังไงกับสุขภาพเราน
ะคะแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะคุยถึงก่อน
ครับ
คราวนี้วิตามินดีเขาจะมีประโยชน์พื้นฐานในร่างกายตามที่เรียนหนังสือคือแน่ๆคือส่งเสริมเรื่องของกระดูก
ครับ
ความแข็งแรงของกระดูกการดูดซึมแคลเซียมไปใช้ในร่างกายกระดูกและฟัน
ครับ
นะคะอันนี้คือพื้นฐานที่เรารู
้ครับ
นอกเหนือจากนั้นวิตามินดีก็จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื
้อ
ตัวที่จะพยุงกระดูกให้เราด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกล้ามเนื้อแล้วกระดูกที่แข็งแรง
ครับ
ความเขาเรียกว่าความชัดเจนของประโยชน์นี้ที่เราจะเห็นก็คือเวลาเราแก่ตัวขึ้นนะคะโอกาสที่เราจะหกล้มแล้วกระดูกแตกหักนี่คือน้อยลงมีการทำศึกษาเนี่ยมันลดลงได้ถึงประมาณ 20-30% ในผู้ที่รับประทานวิตามินดีเป็นประจำ
ครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยชน์พื้นฐานละแต่ว่าพอในช่วงประมาณ
โควิดเนี่ยมีคนพูดถึงมันมีประโยชน์
ช่วงนี้เนี่ยที่เราศึกษาเรื่องของการดูแลตัวเองให้มีภูมิต้านทานที่ดีก็มีข้อมูลออกมาเยอะมากว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีปริมาณวิตามินดีในร่างกายเพียงพอร่างกายจึงจะช่วยให้เขาเรียกว่าระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดีแล้วก็ดีขึ้นกว่าภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหลังจากที่โควิดมันเริ่มระบาดมาเรื่อยๆนะคะมีข้อมูลชัดเจนว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษฝรั่งเศสนะคะเท่าที่เห็นในข่าวก็คือแจกวิตามินดีให้กับประชาชนของเขารับประทานเป็นประจำหวังผลเรื่องของการส่งเสริมภูมิต้านทานเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนยุโรปเนี่ยขาดวิตามินดีแน่ๆเยอะกว่าเรา
ใช่เพราะว่า
บ้านเขา
ใ
ช่ไม่ค่อยมีแล้วก็ฝนตกเยอะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแจกเลยเพื่อหวังผลให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเขาอ่ะมีความพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ป้องกันการแบ่งตัวหรือแพร่กระจายของไวรัสเมื่อมีโอกาสโชคร้ายสัมผัสมันเข้ามานะคะร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานที่กำจัดไวรัสได้ด้วยตัวเอง
ครับผม
ค่ะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่หวังว่าอยากจะได้ในปัจจุบัน
ที่เน้นเกี่ยวเรื่องของช่วงโควิด -19
ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันมีประโยชน์อีกเยอะมากซึ่งพี่โอ๊ตเคยได้ยินคร่าวๆไหมคะคนปัจจุบันนี้นะอาจจะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ความเรียกว่าอะไรนะความลำบากในการทำงานอ่ะการใช้ชีวิตมันลำบากขึ้นมันก็จะมีคนมีภาวะเครียดกดดันแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้
าน
ะคะเพราะฉะนั้นวิตามินดีมีข้อดีมากมันแน่นอนไม่งั้นเขาถึงบอกว่าพระอาทิตย์นี่คือเป็นแบบที่หนึ่งในโลกมันแค่เราอยู่กับพระอาทิตย์เราเป็นลูกพระอาทิตย์เราสบายใจได้เราร่างกายแข็งแรงอารมณ์ดีมีความสุขอ
ย่าบอกนะว่าวิตามินดีเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคซึมเศร้าได้
ถูกต้องมันสามารถทำให้ร่างกายเราค่ะหลั่งสารมีความสุขสารสุขที่แบบได้ยินบ่อยก็คือเซโรโทนินเป็นหนึ่งตัวที่ทำให้เราไม่เครียดแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ร่างกายอยากได้เวลาเรามีความเครียดหรือว่าทำให้เรากดดันตัวเองแล้วกลายเป็นภาวะซึมเศร้านะคะมันก็มีการศึกษาว่าวิตามินดีเป็นหนึ่งตัวค่ะที่นอกจากจะได้ประโยชน์เรื่องของกระดูกและฟันนะคะเรื่องของภูมิต้านทานนะคะก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดภาวะความเครียดป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าได้ด้วย
ครับผม
อันนี้จึงเป็นเรื่องที่ถ้ามีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนที่มาถามอะค่ะปุ้ยก็จะค่อนข้างแนะนำว่าจากเดิมที่หลายๆคนทานเฉพาะวิตามินซีอยู
่
อยากได้ประโยชน์จากวิตามินอื่นๆตอนนี้กังวลไวรัสทานอะไรดีนะคะก็จะบอกเลยว่าวิตามินดีเถอะมันช่วยเราได้หลายๆเรื่อง
ฮะโอ้โหมันเรื่องของภูมิคุ้มกันก็ได้ใช่ไหมเรื่องของโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับแล้วก็
กระดูก
และฟันแคลเซียมเสริมสร้างการดูดซึมแคลเซียม
ใช่ค่ะ
นะโอ้ก็ประโยชน์เยอะนะเนี่ย
มากมากจริงๆมีประโยชน์อีกหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าพอเริ่มศึกษาตอนนี้เรารู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะละ
ครับ
แต่คนอยากได้แค่นี้แหละตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอยากรู้แค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยง่ายๆถ้าจะพูดแบบเร็วๆสั้นๆนะคะก็จะในเรื่องของฮอร์โมนวิตามินดีเนี่ยมันจะควบคุมการทำงานของฮอร์โมนแทบทุกชนิดในร่างกาย
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูง นะคะการหลั่งฮอร์โมนเพศต่างๆไม่ค่อยสมดุลนะคะแล้วฮอร์โมนอีกหลายๆชนิดที่มันจะเป็นตัวควบคุมการทำงานของผนังหลอดเลือดการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการควบคุมการเผาผลาญอาหารในร่างกายหมดนี้วิตามินดีมีส่วนช่วยเสริมทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยว่าไม่ฉันจะไม่กินวิตามินดี
อ
ันนี้ไม่แบบมันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะคะ
มาผมถามแทนคุณผู้ฟังทั่วไปถ้าสมมุติว่าเราไม่เลือกทานวิตามินดีเสริมเราสามารถทานอาหารอะไรได้บ้างที่มีวิตามินดีไม่อยากตากแดดด้วยอ่ะ
อาหารขาประจำ
ไข่
ถูกต้อง
โอ้โห
จริงๆเห็นไหมว่าถ้าฟังข่าวอะค่ะล่าสุดนะคะอันนี้ประชาชนอาจจะไม่ได้ลึกนึกถึงเรื่องนี้นะแต่เขาบอกว่าเวลาเราไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่าตอนนี้ต้องอยู่บ้านแน่ๆใช่ไหมคะอาหารแหล่งโปรตีนของเขาที่เขาจะแบบเก็บไว้ที่บ้านนานแค่ไหนก็ได้แล้วราคาซื้อหาได้สะดวกก็คือไข
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไข่ก็จะเป็นแหล่งของวิตามินดีจากธรรมชาติที่ได้ง่ายๆละ
ผมว่าจะเลี้ยงไก่เองแล้วล่ะตอนนี
้คุณทำคลอดลูกไข่ไก่เป็นไหมล่ะเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเวลาไก่มัน
ไข่ก็ไข่ออกมา
เป็นฟองแล้วแหละก็ไม่รู้นี่แหละ
ผมว่าจะ
คุณกินมันถ้าค
ุ
ณ
จะเลี้ยงไก่แล้วล่ะ
ถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณกินมันได้ลงหรอคะ
ไม่ไข่สิเรากินไข่
ก็เป็นลูกมันนะคะ
แหมก็เราไม่เห็นไงมันก็เหมือนกันเราไปซื้อตลาดก็เหมือนกันแหละ
เห็นไหมสุดท้ายมันมีประโยชน์อ่ะกินไข่ได้อย่างน้อย
ผักได้ไหมมีผักไหม
ผักบางชนิดก็จะมีวิตามินดีเพียงว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าพืชตระกูลถั่วในกลุ่มของถั่วเมล็ดแห้งที่มีน้ำมันเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะ
อัลมอนด
์ได
้
ถั่วราคาสูงเม็ดใหญ่อวบอ้วนเหล่านี้ก็จะมีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบถ้ามีเยอะๆก็จะเป็นในกลุ่มของไขมันจากปลาที่มีไขมันสูง
แซลมอน
ถูกต้องทานได้แต่ว่าอาหารพวกนี้อาจจะราคาสูงเราก็มองว่าไม่ได้สามารถซื้อรับประทานได้เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานให้มันหลากหลายมากขึ
้
นในเห็ดก็มีเห็ดก็จะมีกลุ่มของวิตามินดีจากพืชนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
กลับมาเรื่องของการทานวิตามินดีเสริมนะครับคนทั่วไปไม่อยากตากแดดนะครับก็อาศัยทานวิตามินดีเสริมได้หรือทานอาหารอย่างที่ปุ้ยบอกไปได้เมื่อสักครู่นี
้
แต่เดี๋ยวนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าคนอยากจะทานวิตามินดีเพื่อเสริมโอ้เป็นคนไม่ค่อยชอบทานไข่ไม่ชอบทานอัลมอนด์ไม่ชอบทานแซลมอนอะไรต่างๆนะครับเขามีวิธีเลือกไหม ในการที่จะเลือกวิตามินดีผมไม่รู้ว่ามีวิตามินดีมันจะมีกี่ประเภทหรือวิตามินดีแบบไหนที่มันจะดีที่สุดสำหรับร่างกาย
วิตามินดีในท้องตลาดเนี่ยมีขายอยู่หลายชนิดนะคะแต่ว่าที่ขายทั่วไปในร้านขายยาที่หาซื้อได้ด้วยตัวเองนะคะจะมีอยู่2ชนิดคือวิตามิน D2 แล้วก็วิตามิน D3
แตกโอ้นี่มีความแตกต่างแล้ว
มีความแตกต่างในแง่ของการนำไปใช้ในร่างกาย
เอาเริ่มจาก2ก่อน
วิตามิน D2 เนี่ยแหล่งของวิตามินจะมาจากพืชนะคะต้องทานในปริมาณค่อนข้างสูงจริงๆถ้าร่างกายดูดซึมไปได้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ในร่างกายได้ดีมากนะคะเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของวิตามิน D2 ก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรย่อยดูดซึมกำจัดออกเร็วมากร่างกายดูดซึมได้ไม่ค่อยเยอะมันเลยทำให้ปริมาณที่จะต้องทานเนี่ยมันเยอะเราต้องทานทุกวันบางทีคนไข้เห็นอาจจะตกใจว่าทำไมคุณหมอจ่ายวิตามิน D2 10,000 20,000 IU นะคะแล้วก็คุณหมอก็จะแอบบอกตลอดว่าอย่าลืมทานวิตามิน D2 เราต้องออกไปตากแดดด้วยเพราะมันก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการดูดซึมนะคะวิตามิน D2 มันจะดูดซึมได้น้อย
okay.
คุณหมอก็จะคาดหวังว่าถ้าคุณทาน D2 ซึ่งจริงๆราคาในท้องตลาดมันต่ำมากนะคะแต่ต้องไปยืนตากแดดให้ได้วันละ15นาที
คือถ้าคุณจะกิน D2 แล้วก็ไปตากแดดก็โอเคถ้าคุณทำได้
ใช่ okay. ใช่อันนี้ต้องบอกเลยว่าในโรงพยาบาลวิตามินดีที่มีตามเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์ประกันสุขภาพฟรีของรัฐบาลจะมีวิตามิน D2 ให้กับทุกคนที่เป็นโรคนะคะ
คือเป็นวิตามินถือว่าคือไม่ใช่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพอมาพูดพอมาฟังเรา2คนตรงนี้เราบอกโอ้ยวิตามิน D2 ไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะคนก็เลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยโห
ม
ัน
ไม่ได้ถึงขั้นไม่ดีเน
า
ะเดี๋ยวว่ามันก็มีข้อจำกัด
มันก็เป็นพื้นฐานนั่นแหละถามว
่
าให้ประโยชน์กับร่างกายได้ไหมอย่างที่ปุ้ยพูดคือให้ประโยชน์กับร่างกายได้ด้วยแต่ถ้าคุณยอมไปตากแดดด้วยมันก็จะดียิ่งขึ้น
ถูกต้อง
งั้นมาที่D3
อันนี้มันจะสะดวกขึ้นอีกก็คือโอเคนั่งอยู่ในบ้านก็ได้รับประทานแล้วนั่งอยู่ในบ้านก็ได้เพียงแต่ว่าวิตามิน D3 เนี่ยจะไม่ใช่สูตรที่มีการให้ฟรีสำหรับทุกๆคนนะคะเขาก็จะวางไว้ที่ไม่มีเขาก็จะมีจำหน่ายตามร้านขายยา
ครับ
เพราะข้อดีของวิตามิน D3 ก็คือ1คืออาจจะไม่ต้องออกไปนั่งตากแดดละนะคะ
uh-huh.
แล้วก็จะมีจำหน่าย2รูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้เลยกับแบบที่ร่างกายต้องเอาไปเผาผลาญแล้วก
็
ดูดซึมเอง
uh-huh.
แนะนำอย่างหนึ่งค่อนข้างแนะนำมากๆด้วยว่าตอนที่จะไปซื้อรับประทานสำหรับวิตามิน D3 ขอให้เลือกชนิดที่ยังไม่ออกฤทธิ์ควรจะเลือกแบบที่ร่างกายต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นแบบที่ออกฤทธิ์เองตามธรรมชาติในร่างกาย
uh-huh.
เราก็จะดูดซึมแล้วเอาไปใช้เท่าที่ต้องกว่าร่างกายต้องการ
ครับ
แต่มันจะมีวิตามิน D3 ที่มีการจำหน่ายสำหรับคนที่ป่วยเป็นบางโรค
uh-huh.
เขาจะมีความสามารถในการเผาผลาญวิตามินดีเองไม่ได้
uh-huh.
คนกลุ่มนี้ต่อให้ตากแดดก็จะเผาผลาญวิตามินไปใช้ไม่ได้
ครับ
เขาจำเป็นที่จะต้องซื้อวิตามิน D3 ชนิดที่เป็นออกฤทธิ์เลย
ครับ
ซึ่งครั้งแรกอาจจะได้รับจากโรงพยาบาล
uh-huh.
อาจจะมาซื้อต่อที่ร้านขายยาแต่ว่าลักษณะนี้จะเป็นแบบที่ไม่แนะนำให้คนทั่วไปซื้อใช้ ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามระดับวิตามินดีในเลือดที่โรงพยาบาลด้วย นะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้คุณหมอจะกำชับคนไข้อยู่แล้ว ว่าจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนำให้ไปซื้อทานเองสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายคือมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับแล้วก็โรคไตที่ตับกับไตเขาไม่สามารถเผาผลาญวิตามินดี
แสดงว่าสะสมใช่ไหม
ถูกต้องมันจะมีโอกาสที่ในคนทั่วไปอะค่ะมันจะมีโอกาสเป็นพิษสะสมแล้วเป็นพิษได้อันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ซื้อใช
้
นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อแนะนำเสมอเวลาคุณหมอบอกก็คือถ้ามีความเป็นไปได
้
ก่อนจะเริ่มรับประทานวิตามินดีถ้ามีโอกาสเจาะเลือดลองดูว่าปริมาณวิตามินดีในร่างกายเราเป็นยังไงบ้าง
น้อยไหม
ก็จะได้ทราบปริมาณที่รับประทานแล้วเหมาะสมกับร่างกายแต่ละคนแต่คุณหมอก็จะบอกเหมือนกันว่าแต่หมอก็รู้นะการตรวจวิตามินดีในร่างกายมันไม่ใช่ค่าเลือดปกติที่เราจะตรวจกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไม่รู้เขาก็มีค่าแนะนำค่ะสำหรับวิตามินดีที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปอ
่
ะหลับหูหลับตาซื้อกินได้เลยเนี่ย อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นอายุน้อยหน่อยอะค่ะก็จะประมาณ600 IU ต่อวันถ้าอายุมากแล้วคือสูงอายุก็ต้องการให้ซื้อทุกวันใช้ได้เลยอันนี้800 IU ต่อวันสำหรับวิตามิน D3 ทั่วไปแต่ในกรณีที่อยากแนะนำให้เจาะไงเขาถึงบอกแนะนำให้เจาะแล้วขาดเจาะเลือดแล้วรู้ว่าขาดการแนะนำให้รับประทานมันจะมากค่อนข้างมากประมาณ 4,000 ถึง 5,000 IU ต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่แก้ปัญหาการขาดแต่อย่างที่ปุ้ยบอกคือคนกรุงเทพเนี่ยประมาณ 36%ขาดแน่ๆ นะคะแล้วก็ในประเทศไทยก็คือ 50% อันนี้เราขาดเพราะฉะนั้นคือ ถ้าเรารู้เราเจาะเลือดเราจะได้มั่นใจและสบายใจได้ว่าเราควรทานวิตามินดีเท่าไหร
่
เพื่อเร่งให้มันมีเยอะขึ้นแล้วร่างกายเราจะได้ต่อสู้กับไวรัสที่เราไม่ต้องการให้มันเข้ามาในร่างกายในช่วงนี้ได้นะคะ
นะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นภาพแล้วล่ะนะครับ เรื่องของประโยชน์นะครับที่วิตามินดีมีต่อร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากจะทานวิตามินดีนะฮะทางที่ดีที่สุดอย่างที่ปุ้ยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือปรึกษาคุณหมอก่อน
ใช่ค่ะ
นะครับจะได้ดูเรื่องของค่าวิตามินดีในร่างกายนะครับด้วยการเจาะเลือดเช็คกันก่อนนะว่าเราจะต้องทานแบบไหนกินแบบไหนนะครับปริมาณเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดีสามดีที่สุด
ประเทศไทยถ้ามีจำหน่ายตอนนี้นะคะขนาดทั่วๆไปที่มีจำหน่ายอยู่ที่ 1,000 IU
โอเคอ
ันนี้คุณหมอก็บอกว่าแนะนำให้ทานได้เป็นประจำทุกวัน
นะฮะก็ฝากวิตามินดีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับ
ใช่เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง
ถูกต้องนะฮะอย่าไปนึกถึงแค่ว่ามีวิตามินซีวิตามินอะไรเงี้ยนะครับในช่วงนี้นะวิตามินดีก็สำคัญไม่แพ้กัน
ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ส่วนตัวก็เลือกวิธีปฏิบัติแบบนั้นก็คือเราผู้หญิงส่วนใหญ่ทาครีมกันแดดแต่ผู้ทาแต่หน้านะยังหวังอยู่ลึกๆว่าถ้ากลางวันตอนเที่ยงเดินออกไปนอกตึกไปซื้ออาหารรับประทานแล้วเราเจอแสงแดด คือครีมกันแดดมันป้องกันผิวหนังเราแล้วมันก็ป้องกันวิตามินดีที่เราอยากได้ด้วย
เ
พราะฉะนั้นคือเราก็จะเปิดแขนเดินตากแดด
สักหน่อย
นึงก็ยังดีย
ังไงคืนหน้าไม่ดำอ่ะ
ใช่ค่ะ
คุณใช้ได้
ใช่ค่ะ
นะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณปุ้ยด้วยนะครับสำหรับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเรื่องของวิตามินดีสำคัญไม่แพ้วิตามินซีนะครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะครับใน Mega Recap Podcast EP หน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ